Шита татарлары бу көннәрдә Сабантуйга әзерләнә. Шита татары башкортларының Шишмә исемле оешмасының элекке рәисе булган Хөсәен Хакимовның 2003 елда вафатыннан бирле шәһәрдә татарлар җыелмаган, бернинди дә чаралар булмаган. Моннан тыш Шишмә оешмасы быел татар теле дәресләрен башларга җыена. Болар хакында Алсу Кырма Шишмә оешмасы әгъзасы Тахир әфәнде Әгъләмов белән сөйләште.
Татарлар бар үзе. Күбрәк монда докторлар күчеп килгән булганнар, ну аларның теге 20-нче елда, 30-нчы елларда вербовка булып җибәргәннәр булганнар була. Татарстаннан, Башкортстаннан килгән докторлар. Ну күбрәк алда инде монда теге кайбер әбиләрсезгә монда бер кәсләгәннә иде, виноградлар да үсә ди. Монда бит риск континентальный климат, монда салкыннар була. Кышкынып 40-45 градус салкын була. Кибет кәсе югадан кая әйләнеп кайтасың бу вакытта бит инде яхшылар да, юллар да, ну монда күбрәк инде хәзер чип-чита татар семьялары бик тау булмый инде хәзер. Катнар бойлар. Менә бер ике авыллар бар монда. Нова Кургутай дигән. Онда йорты авыл булган, ике татарлар булган, шул күчеп килгән йорты авыл урыслар булган. Без бер әбишкәгә янда барган идек. Без дә ди, миңа яни сөйлейді ди. Яш жақта келгәш, күчеп килгәш, урысча белмәгәш, Москва итәләр иде. Ну, безнең татарлар бит олар, ишче кешеләр, аракы сиганга бирмиләр. Эшләп гәш, бергә безнең егетләр ди, стена белән сукшалар ялар безнең өчен ди. Шуннан урысча әйләнгәч, менә татар телләрен онытып китә башлаганнар алар. Бер дә сөйләшмәгәч. Аның бер колхозның авылына йортсы татар авылы булачагын колхозда Кызыл Йолдыз дигән колхоз булган исеме, әтиләрнеке урысларныкы. Путин ише что ли дип атылган. Аннан соң алар кушып койганнар инде.
Ә татарлар аралашып яшисезме?
Менә соңгы вакытта мин монда күчеп килгәч сорыйдым. Нишләп монда татарлар бердә җыелмыйлар? Сабантуйларда нишләп уздырмыйлар дип сорап йөрөйдем. Булган икән ул монда Хөсәен абый булган тоже безнең якташ булган. Ул монда кони заводта ипподромның директоры булган. Ул иртәрәк үлеп китте бит. Мәхрүм 2003 елда ул вакытта булган татарлар башкортлар оешмасының рәисе ул биткәч монда безнең оешма вообще эшләмәгән. Менә без узган ел без аны яңадан кузгалтып җибәрдек. Узган ел беренче тапкыр итеп Забайко краенда Сабантуй уздырды. Революциядән соң беренче тапкыр булды бу нидә монда Читада Забайка нидә төбәгендә. Безгә килделәр Казаннан, Казан министры культура. Мин Казанда булган идем, Тукайның 125 елда гына чакырганнар. Янда булдым мин. Миңнехановны күреп сөйләштем. Аннан соң министр культуры Сибуратуллина мине чакырды. Аның белән сөйләштем. Татарлардан үзен министр килгән, аннан соң кеше артистлар килеп, аларга да шулай безнең Сабантуй.
Тахир әфәнде, менә Шишмә татар башкорт җәмгыяте бар дисез. Аның эше нәрсәдән гыйбарәт? Менә әле җанланып кына килә бит ул, әмма берничә ел эшләмәгән иде. Нәрсәләр эшләргә җыенасыз?
Хәзер безнең рәисебез Сафин Илдар, мин активист, аның член совета. Без монда быел уже уздырдык. Менә бөтен дөнья туган теле булган иде бит, әмма 21-нче нидә февральдә. Без анда тулып катнаштык. Мин тәкъдимем булган иде. Дом дружбы народов ошарга монда деп аны депутатлар да минем иште без аның резолюциясын укыган, аны иштеп хәзер аның турында уйлыйлар. Аннан соң без анда булдык, анда да катыштык. Аннан соң 20 февральның ахырында бурятларның сага алган дигән яңа еллары була. Алар безне чакырганнар, без анда барып аларны да кутладык татарча, башкортча. Аннан соң бездә монда ассамблея народа за Байкалия дигән, анда безнең оешмада анда керә. Аннан соң без шул бурятлар кутлады, аннан соң анда мультимедийный центр була, библиотекада имени Пушкинада. Шул бергәләп шундый менә безнең җырлый торган Лена Баязитова балалар белән бөтен җыр чакырылган җиргә катнашып, менә шулай әкренләп эшли башладык инде. Үзенең планда бар анда диярлек лекториялар. Менә без җайлап эшли башлагач, хәзер мәчеттә әле урын булмагач, анда ел көне мәктәп ачтык татарча укыту турында. Беренче көннән 18 кеше килгән әбиләр дә зур олылар өйрәнәсе килә дип йөри. Анда безнең хәзер укытучы булып эшли Абдулла Сәйдгәриш Ахмедьянов 76 яшь, 77 яшь укыта, аның лекцияләрен яза, аның методикасын язганы мин компьютердан җыеп бастырдым аның кулында. Аллага шөкер.
Мәчет бармы яисә гыйбадәт йорты гынамы ул сезнең?
Юк, монда мәчет бар. Аны безнең татар кешеләре, безнең сәүдәгәрләр аны җыелышып бергә салганнар. Монда булган Нигматуллин дигән сәүдегәр, оның жұрты бар, оның қазы ол музей болып тұрады. Имәсетті, ол соның, ол берген прошение ұзған бұғанлар Оренбургқа, дейін бойынша, оны губернатор рұқсат еткенлерді, онын сон 1904-1906 жетінші иларды қолы бітіргенлер, оны мен сол бірден бір қазір біздің Забайка түбегінде біргіне әмелі мәшет ол. Қазір оны солылар, сола башыладылар, Гурзе деген шәһәрінде бар. Онда мүсілмандар сала, онсы тотарлар туы, аннан соң Забайкас деген поселкада проекты бар, жүне күшләре бар мәлі, аннан соң біз неде, Нерсенс деген шәһәрде біз орын алған ек, мен губернаторға язған ек, имам білен қот, оны ярдәм еттілер, қазір жер берілгә тиеш, онда бәкләр, қырғыздар, сәүдәгәрлік эшләгән кешеләр туры сорырга уйлыйлар.
Шишмә оешмасы әгъзасы Тахир әфәнде Әгъләмов белән Алсу Кырмаш сөйләште. Азатлык